Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizi men Gözel Hudaiberdiyeva ve devam ettiriyarın. Türkmenistan'da davaralı çağrıların bir neşesine şolsandı hasıl bayramına tayarlık görülüyor. Hakimetler her yıl noyabrın ikinci yekşenbesinde belirlenen bu bayramçılığı şu kadar kemdürlü toy tomaşalar ulan geçirmeyi planlaştırıyorlar. Bunun için devlet edara kârhanelerinin işgârları köpçülüklüğün çağrıları çekiliyor. Günbatar velayetin medeniyet işgârlarının tas eklesi şu günler bayramçılık tayarlığına katnaşmağa borçlu edildi. Maşıklar Balkanavat'taki Ak Üy binasında ve velayet kitaphanasının önünde her gün öğlen saat 5'ten akşam saat 9'a çenli geçirilir. Etrapların medeniyet öğlerinin aydımsaz ve tans toporları ve Balkanava tiyatrının artistleri dürlü kadimi dayıhançılık sahnelerini canlandırmak, tansçılar tiyade tansları, aydımçılar devletin üstünlüklerini mahavatlandırıyan aydımlarını yerine getirmek için tayarlık görüyor. Balkanavatlı yaşayıcıların Azatlık Radyosu'na aitmağına göre maşıklar tas her gün geç akşama çenli geçirilir ve yaşayıcıları bimada ediyor. Tayarlık çarelerine katnaşayan medeniyet işgarları özlerinin bu maşıklara katnaşmağa mecbur edilenliğini gurrun verip bayramçılık maşıklarından ön özlerinin paxtı yığıyanlığına ederler.
Biz yeri bilen saat 8'den öğlen 14'ü çeline etrafımızda paxtı yığıma mecburi çekilleriz. Son bizi 14.30'da mini avtobusta Balkınabada repetisiya geçirmeğe alıp kaydarlar. 17.00'da Ak Üy binasının dasında dürlü sahnalar için Vilayet Medeniyet Bölümünün tayarlan kesplerinin tarihi dayhançılık kuralları, zıkır, daş degirmen, tamdır ulanmak ve maldarçılığı desli taknaları kurnama için milli livaslarda hareket ediyoruz.
Dip medeniyet işgari gurrun verdi. Hatıl bayramına tayarlıkların geçen yerinde maşıklara katnaşanların arasında dürlü rollarda çıkış etmeye şolsandı bağvan çopan roluna tayarlanyanlar var. Emma katnaşıcılar toy tomaşanın yadına düşmeyenliğini sebebi özlerinin öğren yadı vıdığına ediyorlar.
Bir de din zalmağı vaktimiz olmayar. Gece saat 22'den sonra öye geliyoruz. Yol yine tas 2.5 saat alıyor. Ertiri çenli 5 saat yatmağı vaktimiz oluyor. Son yine de paltı yığımı çekiliyor. Bu bizi katı kötüyor. Ekin meydanlarında paltı yok. Dik ayak üstünde paltı gözlep 6-7 saatlap meydanları yörep geçer.
Deyip yine bir Balkanlı medeniyet işgari gurrun verdi. Türkmen hükümeti her yıl önünden ıglan edilen buğday ve paxta planını artık mazı bilen bir zayi ediyenliğini ıglan edip geler. Ama yıllar boyu ekin meydanlarında işletme için büccet idaralarında dehmet çeken işarlar mezvuru görünüşte köpçülüklüğün alınıp barlayarlar. Şerede büccetçilerden hakkına tutma yığımçılar için koşmaça pul alınıyor. Azatlığın havarçılarının sentyabrda veren maklumatlarına göre büccet işarlarından o hocalık işleri için talep edilen koşundun müçveri hat hem ulalıp al 600 manada yetiptir bu kəbir büdcətçilərin aylığının 30%-nə bərabər. Noyabrın ikinci yekşənbəsində keçirilən xatıl bayramında xatılın bolçuluğu vasf edilir. Amma Türkmenistanlılar iradın azığa yetimə ətəşlik çəkən vaxtında keçirilən şeylə davaralardan nəyə gəlib olarlar?
Nəçə yıldır yox xatıl üçün toy verilər, dayxanlar, halk qariblik dərəcəsində yaşayan yurtda xatıl toyu dini dövlət propagandasından başqa zat deyil. Ondan halka peyda yok. Adamlar neçe yıl veri payok görünüşlü unu ve yağı zar olup ulumiyat yaşlıkta yaşayar. Aç ilatlı yurda hatıl toyu gelişme yer.
Dip kerendeçi dayıxan gurrun verdi. Anonimlik şartında tökbetteş olan yeni bir ovu yaşayıcısı önümçülü için zerurluklara sarp edilmeyen mali terişlerin toy tomaşalara sarp edilişine gengaliyar.
Hatıl toyu için edilen çıktayıcılara derek Çekirtke karşı görüşme için tiriste alınsa ya da nevelli kitelden haram ölen malları koruma için derman bilen üpçün etseler makul olurdu. той эденин менен метеле чөдүлөнөк
деп дайхан айдар. Эмашунлар илатын катнашмагы мажбур эделен чарелердин хатыл тоюна таярлык менен чекленмер. Хатыл тоюнун дең өңөнү 8 ноябрда көпчүлүктүн агач экишлик кечирилер. Муга катнашмагын хукманыдагы дөөлөт эдара карханалардын ишарларына ва жогору кузайлардын окуучуларына һәм мугалимдерине өңүнөн дуйдурулду.
Өкмөт көп жылдары халкын мухтахметин улонуп кануны Dinç günlerine ve gizli ukalmalı çağlarına davaraları ve yoğurları çekmek enliğini betetmeyen, iyidi kesilmeyen çareler büce dişkarlarını ve taliplerini yağır etti.
Dip aşkabatlı Moğolli Maydar, şeylede büce dişkarlarına Nayabrın davaraları soğulandan son bir taraflık gününe tayarlık görülecektiği duydurulubdur. 12. dekabrda yurdun bir taraflık statüsünün 30. yıl dönemi belirlenir.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gipli yer Adatlık Radyosu mikrofonununda Merdan Tariyev. Havarlar gündülüğü giplesimizi halkara temiz bilen devam ettiriyariz. Rusiyanın raketa ve dron hücumları neticesinde Ukrayina'da azından 6 adam hilak boldu. Sultan'da çağlar bilen birlikte 10'orça adam yaralandı. 30. oktyabrda Prezident Vladimir Zelenski bu hücumları izli-izine amalaşırılan utkosturulan zarva deyip atandırdı. Ve Rus güçlerinin 650'den kovrak dronu hem de dürlü görünüşlü Sultan'da balistik raketalardan 50'den kovrağını atandığını aytti. Ukrayna resmileri gün ortadaki Zaporizhye şehrinde 2 adamın, Slavyansk ve Kramatorsk şehirlerinde bolsa, yine 4 adamın helak bolonduğunu aytti. Demirazık gün doğurdaki Sumy şehrinde hem gijarı zarbalar hasaba alındı. Yerli resmiler bir saatin içinde 10 Rus dronunun raat infrastrukturasını nisanı alıp, azından 2 yaşı sayına ziyan yetirendiğini haber verdiler. Zaporizhye'daki hücumdan son halat ediciler, zarvada yumrulun yaşı sayılarının kalındalarının aşağından 2 adamın cesedini çıkardılar. Mundan başka yurdun Günvatar merkezi Vinnytsia sebitinde Rus zarvasında yaralanan 7 yaşlı kız sonu bilen hastahanada aradan çıktı. Milli Energetika Kampanyası Ukrenerho Moskvanın Ukrayna'nın energiya infrastrukturasına iddian giyin kuvrumlu huva zarvalarının yurdun köp sebitinde elektrik toğunun kesilmeğine sebep bolonduğunu aytti. NATO'nun ve Avrupa Birleşiginin agzası Polşa bilen serhetleşen Günvatar Lviv sebitinde 2 energiya disgaty nişana alındı dip yerli häkimetler habar berdi. Rusya kısın öňü tirasında Ukraynalaryň durmuşyna, mertebesine ve ýylylygyna zarba urup öz ulgamlaryň terrorny dowam etdirýär dip Ukrainanyň premier-ministri Yulia Sverdyanka X platformasynda ýazdy. Rusiyanın Korunmak Ministerliği 30. oktyabrdaki beyanatında öz harbi güçlerinin Rusya'da raat nişanalarına edilen Ukrayna hücumlarına cevap hükmünde Ukrayna'nın harbi sanayi tesislerine, energiya infrastrukturasına ve harbi aeroportlarına karşı giyin kıvrımlı gizli zarbasını amala asırandığını öne sürdü. Zarba öz maksatlarına yetti. Bellenen ehli nişanalar uruldu deyip ministerlik aytti. Ukrayna'nın baş harbi stabının terkerdesi Pokrovsk Mirnakhrat uğrundaki öň hatar pozisiýalaryna baryp görenden soň Rus goşunlarynyň gündogurdaky Pokrovsk şäheriniň töweregiňde hüjümlerini güçlendirýändigini aýtdy. Aleksandr Sirskiy Telegramda Ukrayna'nın bu hüjümleri ýerine terpikdirmek üçin gorunşyny berkidýändigini ýazdy. Ýagdaý kyn, emma Pokrovskda, Şeýledi Kupyanskda Ukrayna'nın korunç güçlerinin guman edilen kabuğu alınmak vardaki Rus propagandasının öngü sürmeleri hakikate kabat gelmeyer deyip Sirski 30. oktyabrda belledi. Ursun ön yanında 60 min yaşayıcısı olan, häzirki vaqtda 7 min oğulu ilatlı Pokrovsk, mühüm qara ve demir yol çatırklarında yerleşer. Rusya bu şehre kabuğu salacak olup tutuş yılın devamında hücum hareketlerini devam ettirdi. Oktyabrın başında Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Rus eskerlerinin şehre girendigini öňe sürüpdi. Emma sol wagt Ukraina resmiýleri muny reddedip, Kreml güýçleriniň sebitde uly ýitgiler çekýändigini aýdypdy. 26 oktýabrda Ukrainanyň baş harby stabi Russiýanyň bir näçe piýada bölüminiň jemi hasapda 200 goly etgeriň goranyş sydyklaryndan towa geçip Pakrovskda ýerleşendigini habar berdi.
Gepliyer Adatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepliýär Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanlara Saudi Arabistanyny umra ziyaretine sapar etmäge mümkinçilik köderleýän bildirişler soňky aýlarda hasam köpüldi. Bu aralykda şeýle tekliplerden peýdalanjak bolup aldyby düşen adamlar hem az däl. Sosial torlarda we habarlaşyk platformalarynda peýda bolan täze görnüşli şeýle tekliplerde adamlara gaty arzan bahadan, ýagny $1,250 ähli hyzmatlary öz içine alýan saparlar wada berilýär. Emma soň belli bolşýaly bu mahabatlaryň arasynda aldyby salýan torlaryň ardygy anyklandy diýip Türkmen awadyň häkimligine ýakyn Çeşme habar berdi. Azatlyň habarçysy aldyba düşen bir näçe türkmenistanly bilen gürleşmegi başardy. Bize aýdylan bahasy $1,250 boldy. Maňa her zat taýýar diňe pasportyňy getir diýdiler. Puly geçirdik. Soň ol adam jaňlara jogap bermedi. Soň hem WhatsApp-dan ýetdi. Biz ýaly aldynan adam kän eken diýip marly aýal gurrun berdi. Şeýle mahabatlar köplenç türkmen dilli sosial internet torlarynda we e-mobil dirişlerinde peýda bolýar. Şeýle toparlaryň birinde umra ziyaretine bahasy $1,250, noýabr aýy gidiş 10-kisine gaýdyş 20-dasyna 14 gün bolup durýar. Transfer Mekke we Medine, gid terjimeçisi, gidiş we gaýdyş bilet, viza, iki wagtyna nahar, zemzem suwy, sowgat hemmesi girýär diýilýär. Türkmenistanlylar şeýle mazmunly bildirişiň adamlara ynamly görnýänligini we musulman adam aldymyz diýen pikir döredýänligini bellýärler. Ýöne soňra käbirleri diňe bir pulny däl, umydyny hem bitirýärler diýip türkmenistanlylar bellýär. Türkmenistanda resmi ýagdaýda umra we haç ziyaretine guramaçylyk diňe döwlet tarapyndan amala aşyrylýar. Göz öňünde tutulan ýerleriň çäkli bolmagy sebäpli sanawlar öňünden düzülýär. Haç ziyaretine her ýyl döwletiň garamagynda düzülýän sanawa gidýänleriň sany 300 adama ýetmeýär. Şeýlede berk barlygdan geçirilip saýlanan adamlara ruhsat berilýär. Adamlaryň köpüsi bu sanawa girip bilmeýär. Şol sebäpli internetdäki tanış arkaly gidiş teklipleri olaryň gözüne mümkin ýol bolup görnýär diýip türkmenistanly çeşmeler bellýär.
Resmi ýol bilen gitmek mümkinçiligi az. Şunun üçin adamlar alternatiwa gözleýär. Şol wagtda aldawy talyanlar peýda bolýar. Olar dini sözler ulan yarlar. İnşallah ziyaret kavul olsun deyip ınam kadan yarlar. Son pulu alıp git yarlar.
Deyip şu yıl umra ziyaretine gitmek isteyen telekeçi gurrun verdi. Resmi taýdan umra ziyaretçiliginiň bahasy halkara bazarlarında 2000 we 2500 Amerikan dollary aralygynda bolýar. Şonuň üçin $1,250 teklip käbirler üçin arzan görnýär. Türkmenabat şäherinde ziyaretçilik agentliginde işleýän bir çeşme bu baha hakykatdan mümkin däldigine uçuşyň öýde şol bahanyň ýarysyna barýar diýip bellädi. Şeýle hem Mekkede we Medinede ýaşaýyş nahar terjimeçi bularyň hemmesi goşulanda çykdyjy ikese köp bolýar. Şeýle teklipler Ýaňy maksady diňe pul almak, soňky döwür din hem pula öwrüldi diýip ziyahatçylyk işgäri bellädi. Türkmenawatly polisiýa işgäri internetde mahabat ýaýradýan kezaplaryň özlerini resmi hyzmatdaş ýa-da Türkiýedäki gurama hökmünde tanadýanlygyny gurrun berdi.
Raýatdan öňünden puly alynýar. Köplenç 500 1000 dollar aralygyna. Soňra habarlaşyp getirýär ýa-da uçuş ýa-da süýüşdi diýen bakanaty bilen adamlar alap ýetip giderler. Resmi däl ýol bolanlygy sebäpli adamlar polisiýa hem ýüz tutup bilmeýärler.
Diýip polisiýa işgäri aýtdy. Türkmenawatly jurist Azatlyk bilen söhbetdeşlikde raýatlaryň aldawçylaryň toruna düşmezligi üçin göz öňünde tutulmaly amallar barada şeýle gurrun berdi.
Agentliň resmi ygtyýarnamasy bar bolsa onun nuskosunu soran ve ol guramanın registrasi edilen yurdunda yürüte hasapta adının barlığını ya da yokluğunu anıklan. Elbette Türkmenistan'ın sertlerinde daşar yurt banklarına pul geçirmek mümkün değil diyen yali. Emma bolduğundan daşar yurt banklarında hasabınız bolsa, dine resmi bank hasabına pul geçirin. Ardan daha görseniz şüphelenin. Beylik ziyaretçilerden mağlumat soran. Vizani resmi saytta bağırlan. Şeyle de mahavatlarda sonkı yer kaldı diyen sözlere inanman. Bu en köp bulunulan aldı sözüdür.
Dip Türkmenistanlı yurist aytti. Saudi Arabistan'ın haç ve umre ministerliği bir neçede kediyini taparlar bilen bağlı kalp araçların bolyanlığı var adı duyduruş verpti. Şeyle yağdaylarının artmağı bilen Saudi Arabistan'ı resmi nusuk partalar kalidine ıhtiyar namalan kuramalara siyahat kuramağı ruhsat veriyar. Türkiye'nin polisisi geçen yıl 68 adamı aldı vatalan topori tutsak etti. Olar umre 700 dolara deyip beren bildirişine ınanan adamları yurdun gün ortası alıp gidiptirler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Eýinize sağlyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men ýogşana Nurwan. Adatlyň ahallaky habarçysy Kapçak. Ýaşy iş toplumyna gurulan we käzirki wagtda ow hojalyk toplumyna degişli bolan. Etkemde süýt dönümlerini öndüren Altyn Halka kärhanasynyň öz işini doly togtadan ony habar berýär. Şeýlede adatlyň çeşmesi çağlar iýmitini gaplaýan Körpe kärhanasynyň öz işgärlerine lik görüp bilmeýänligini, sebäbi onuň bank öňündäki borçlaryny üzmek mümkinçiliginiň ýokdugyna aýdýar. Çeşmeleriň tasdiklemegine görä Körpäniň öndürýän ölümleriniň alyjysy az we munyň üstesinde hökümet tarapyndan berilýän ýeňillikli karzlaryň berilmezligi kärhananyň bagyryny ýere bermegine sebäp boldy. Sapar Murat Niýazow prezidentlik eden ýyllaryna Türk firması tarapından kurulan Türkmenbaşy cinsi toplum hem çeşmelerin aytmaklarına göre iktisatta aydan kıyın yağdaya düştü. Anonimlik şartında kuruluşan hasapçı cinsi toplumunun kıyın yağdaya düşmeğini yurttaki pul, maliye meseleleri, milli pulun dasarı yurt valyutalarına konvertasiya edilmeğine, erkin alış-çalış edilmeğine giyirilden kadaganlıklar ve beylaki kıyınçılıklarla bağlanıştırdı. Onun tasdiklemeğine göre Türkiye'nin işavur şirketlerinin bu fabrik gülen ediyen hizmettaşlığını kesmeği neticesinde cinsi toplumunun öndürüyen ömürlerinin hili ören peserli ve olur Hatay'da öndürülen yeñil sanaat önümleri bilen bäsleşmek ukyýyny ýitirýär.
Hil meseleti önümlerin haridarynyň kim-kimden azalmagyna getirdi. Fabriň ammarlary haridar tapylmaýan önümlerden doldy. Geçmän galyn haritler fabriň geljegini soraq astyna salýar. Haridar bolmasa ýerde jekem bolmaýar.
Dip Çeşme aýtdy. Onuň sözlerine göre giýje günni işleýän fabriň ýüzlerçe işgärine 3 ay bäri zähmet hakları tölenmeýär. Alatlyk bu maglumaty resmi ýagdaýda tasdiklädip ýa inkar ettirip bilmedi. Adatlığın havarçısı bu toplumun işgarlarının kâviri bilen anonimlik şartını sökvette sorlu. Toplumun kolay koltumunda yaşayan yaşayıcıların veri işgarların yurttaki yeti işsizlik, başka kazanç mümkünçülüğünün tapılmadılığı sebepli aylık verilmesi hem işleyenliklerine etti.
Qara qargada algyn bolsa qış bermese yaz berer diyen umit bilen adamlar işlemeklerini dowam ettirýärler. Fabriň ýolbaşçysy işgärleriň sanyny kemeltmegin kul-kulüne düşüp dürli bahana arap işgär sanyny azaltjak bolýar. Elbetde Niýazow diýri bolanlygynda bu ýagdaýa ýol bermezdi.
deyip adatlygyň söhbetdeşi Gypçagyň we bu töweregdäki beýlekowalaryň ýaşajylarynyň Berdim Hommedowlardan gaty nägile bolýanlygyny hem sözüne goşdy. Türkmen medeniýeti ýurtda açylan kärhanalar, olaryň döwre waplaşdyrylyşy hakynda anyklaşdyrylmaýan maglumatlary çap edýär. Şol wagtda çökýän kärhanalar, işini ýitirýän adamlaryň sany ýa-da giýjikdirilýän aýlyklar barada hiç wagt anyk maglumat bermeýär. Türkmen medeniýetinde şuýlyň martynda peýda bolan habarda aýdylmagyna görä, maýlarçylyk we guşçylyk sanagaty döwlet birleşigi, häzir işini togtadan gaýdylan altyn halky maýlarçylyk fermasy hem döwre waplaşdyrylýar. Bar olan binaların durkun tədələmək, qoşmaçı binaları və desqaları qurmaq, olaraq xədər qıdaman incamlarını ornaşdırmaq, yerur olan oğuzuluk texnikalarını, qurarlarını, yürütülüstürülən avtologları, yokarı önməriyən qara mallar satın almaq, qödəğünlə tutuluyar deyib, prezidentin qol çəkən qararını növəlləniyər. Şeylidir, fermada suyrun martınına başlanan qurluşu işlərinin gelecək gelin mart ayına tamamlanacaqdı uvelləniyər. Yönü onun şu aralıkta iyisini toltotçok duvarda hiç saat aydılmadı. Bundan başka, devlet eğitiliğindeki metduvotun iyon ayını beren havarından çen tutulsa Türkmenvaşi cinsi toplumu 30 yıl veri bağlarda olup Türkmen Textile Expo 2025 halkarı sergi yarmarkasında yurdun dokma sinagatındaki öndövarcılık derecesini yine örgedek tasdik etti. Devlet eğitiliğindeki metduvotta verilen ösüş havarlarından tapağıtlılıkta adatlığın havarçıları yurttaki aylık kazanç meselelerinin önümçülüğü hem de önüm öndüreyen adamlara yaramaz tehir yetireyenliğini havar veriyorlar. Misal üçün, Akhtiyar'ın ortalarını havarçılarımız Balkan'daki güyürlük buğday ekişinin giyiciktirliyenliğini, bunun bir sebebinin mekanizatorların zekmet migrasiyasına barkaken yıkkın etme ulen bağırlığını havar verdiler. Sentyar ayında olsa havarçılarımız Ahal velayetinin edarik kârhanalarındaki aylık giyicikmeleri varada havar verdiler. Azatlık yurttaki aylık pul maliye meseleleri ve oların kârhanaların önüm önürcülerin işine getiriyen tesiri varada resmi düşünürüz alıp bilmeyer.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.